Ia, bună, oameni frumoși, bine ați revenit la Să vorbim de vorbă. Sunt Ion Andrei Puican, alături de Oana Puican, soția mea și partenera mea între ale terapiei, psihoterapiei și mai ales psihoterapiei de cuplu. Vă spuneam într-un episod anterior că o să vorbim și despre diferențele dintre bărbați și femei în cuplu și ce aduc acestea cu ele. Astăzi despre asta vom vorbi sau despre o parte dintre ele, pentru că sunt puțin tel mai multe și nu o să apucăm să vorbim despre toate astăzi. Începem așa o serie despre diferențele dintre noi. Pentru început, să spunem ce trebuie spus. Dacă n-ați făcut-o până acum, dați subscribe. Dacă aveți ceva să ne transmiteți, să ne dați idei, să ne întrebați, să ne recomandați ceva, faceți-o în comentarii și să intrăm în pâine, nu, Oana?
Hai să intrăm în pâine, că e foarte interesantă pâinea de azi.
Diferențele, uite, eu la fel cu lista de aici, am scris așa, diferențele dintre el și ea în cuplu. Și... Tu cum vezi chestia asta? Cum vezi în terapie, dar hai să vorbim pentru început și dintre noi doi, pentru că la finalul zilei, poate cel mai important tatu al nostru este că dincolo de meseria de psihologi, psihoterapeuți, psihopupu, noi suntem un cuplu, o ea și un el, o familie, cât putem în fiecare zi să o facem mai funcțională, mai bună. Iar noi despre aceste diferențe numai că vorbim în terapie, dar le vedem pe viu acasă.
O, da, și sunt multe. Sunt multe și importante și impactante în cadrul unui cuplu și, din păcate, pentru că nu ne învață nimeni educație în cuplu.
Nu ne-a învățat nimeni, dar uite că
exact.
Au început să fie oameni care vorbesc despre asta, cum suntem și noi.
Exact. Până acum, de curând, nu am prea primit informații și oamenii nu au știut că există atât de mari diferențe și că e foarte bine de ținut cont de ele, pentru că sunt efectiv, fac diferența între un cuplu funcțional și armonios și un cuplu în conflict, să spunem, diferențele astea. Atât sunt de importante. Și, într-adevăr, cum spuneai, le-am observat și le observăm și noi zi de zi în cuplul nostru de soț și soție, pentru că apar în tot felul de situații.
Tu, în terapie, ai observat că e greu de... Stai să te întreb altfel ca să nu te influențezi. Ce ai observat? Că le este greu celor doi să accepte că există aceste diferențe?
Unora le este dificil să accepte treaba asta și să facă demersurile necesare, cel puțin la început, pentru a înțelege care sunt, a accepta faptul că vrem, nu vrem, ele sunt. Și că uneori nu e un lucru plăcut, pentru că și nici ușor. Pentru că e destul de dificil la început să gestionezi diferențele astea. Dar...
În primul rând e dificil mai întâi să accepți că există și doi să începi să le vezi.
Exact.
Și să le tratezi ca atare și să le iei ca un dat natural, nu ca un defect. Pentru că de multe ori partenerii din cuplu privesc diferența în gândire sau în exprimare, sau o să vorbim de ele, dar acea diferență o privesc ca un defect al celuilalt. Dar cum tu nu gândești așa?
Așa e.
Dar cum te raportezi tu la asta? Dar cine? Și vine de genul, păi nu gândești ca mine, ești stricat.
Așa este, așa este. Chiar așa e, de fapt, una din... Dacă ar fi să spunem că există totuși niște reguli de funcționare în cuplu, ca practic și în viață. Și viața are niște un fel de regulament
intern. Niște reguli pentru a face cuplul să fie sănătos și echilibrat. Și în viață poți să funcționezi fără reguli, dar nu se știe unde ajungi și cum ajungi. La fel și cuplul.
Exact. Niște direcții, să spunem. În momentul în care acceptăm că avem niște reguli și niște direcții pe care e bine să le urmăm, lucrurile în cuplu, viața în cuplu, devine mult mai bună, mai ușoară și până la urmă mai fericită, pentru că cu toții căutăm să fim bine și fericiți în relația asta de cuplu.
Prima diferență și poate, cred eu, poate e cea mai importantă sau e acolo, sus. Este vorba despre comunicare. Da? Comunicarea, noi comunicăm diferit. Bărbații și femeile au metode diferite de comunicare și mai ales cea mai importantă comunicare într-un cuplu este exprimarea emoțiilor, exprimarea emoțională, comunicarea emoțională. E un, poate chiar un clișeu, se știe că voi, doamnele, sunteți mai vocale, mai verbale, mai expresive, vă exprimați mult mai mult emoțional. Vorbiți mult mai mult despre sentimente, despre ce simțiți, despre, da, tot timpul e, mă simt, simt așa, iar noi ne știm cum să gestionăm, pentru că este un alt tip de comunicare, tot timpul e, iarăși vorbește despre ce simte, iarăși îmi spune cum se simte. Mai mult de atât, vorbiți și aduceți în discuție foarte des problemele, da, le aduceți în, le puneți pe tavă,
da.
Și căutați din partea noastră și căutați în mediul securizant al cuplului suportul emoțional. Asta ar fi, dacă vrei, prima caracteristică a comunicării femeilor, a acestei diferențe, cum comunică doamnele, cum comunică femeile într-un cuplu. Și o să las pe tine, dacă vrei, să-mi spui cum vezi tu că sunt bărbații, cum comunică bărbații din perspectiva asta.
Într-adevăr, noi femeile suntem centrate mai mult pe zona de emoții și voi pe zona de logică. Iar asta este un lucru foarte bun, de fapt, pentru că este un alt element care e yin și yang, și care ajută. Voi aveți nevoie de zona noastră emoțională, de aportul nostru emoțional și de abordarea noastră emoțională și noi avem nevoie de partea voastră practică și logică. E grozav. Întrebarea este ce facem atunci când e nevoie să comunicăm și practic limbajele noastre par să fie diferite și sunt diferite. Cum ajungem să creăm actul comunicării? Păi ajungem în primul rând prin a recunoaște diferența.
O să vorbim de cum ajungem imediat. Vreau să mai completez un lucru. Spuneam că voi aduceți lucrurile pe tavă, da? le exprimați și le puneți mereu în față. Ele sunt vii, sunt mereu prezente. Emoțiile, problemele, căutarea de soluții și așa mai departe. Pe când bărbații, prin natura noastră, suntem interiorizați. Noi procesăm intern. Voi procesați extern, da? Femeile gândesc prin a vorbi, a expune, a dezbate, a fi în comunicare, efectiv în actul comunicării, pe când bărbații sunt precum melcul care se retrage în cochilie, acolo, în interior, caută soluțiile, procesează și vine direct cu soluționarea la problemă. Nu trece prin parcursul ăsta de căutare, nu trece activ, nu trece în comunicare, nu trece și aici. Și asta cred că este tot una din diferențele majore. Voi sunteți extern, în zona de exterior, de expunere. Noi suntem în zona de interiorizare.
Așa e. Și asta trebuie acceptată, deși este și ea dificilă, cel puțin la început, de acceptat și de implementat. Dar și noi, femeile, e nevoie să acceptăm faptul că voi aveți mecanismul ăsta intern de soluționare a posibilelor probleme.
Și inclusiv nevoie... de gândire.
Exact, exact.
De analiză.
Exact, aveți nevoie să vă retrageți în burlocul vostru din când în când și noi să vă lăsăm. Și asta este un lucru uneori dificil pentru noi să o facem, pentru că fix când voi aveți nevoie să vă retrageți, atunci venim noi cu... crezând că vă ajutăm.
Cu prezența constantă.
Da, și cu vorbitul constant.
Hai, dacă vrei, poți să-mi spui ce simți. E foarte fain asta. E foarte fain când...
E drăguță. Intenția este bună.
Intenția nu. Intenția este una cu adevărat pozitivă și faină și din iubire. Dar e... Noi observăm la noi. Uneori când mă vezi că eu mă retrag în interior, e fain cum... Dacă vrei, oricând sunt aici să vorbim.
Peste un sfert de oră. Sunt aici, e în regulă. Când vrei tu,
e okay.
Nu presă.
Nu te presezi când vrei, când simți tu și mâine. Peste un alt sfert de oră. Dar nu trebuie să aștepți până mâine.
Dacă vrei, sunt aici.
E fain, e foarte fain.
Da.
Dar, într-adevăr, trebuie să fim conștienți de această diferență majoră. Că procesăm diferit și...
Exact.
Și noi să vă lăsăm și să vă ascultăm, pentru că în comunicare este și o parte de ascultare activă, să vă ascultăm în momentul în care simțiți nevoia să vă exprimați, iar voi să ne dați pauza de rigoare când plecăm în interior. Culmea e că dacă pe un bărbat îl lași să plece în interior, nu stă acolo foarte mult.
Așa.
În momentul în care tot îi bazi la ușe, tot îl suni, tot îți gândări, procesul respectiv devine mult mai greoi și mult mai lung. Dar dacă îl lași în boii lui, în câteva ore, la nivel de 10 de minute, într-o zi, povestea aia se termină. Dacă îl hârâi, poate să dureze cu zilele, pentru că nu se simte în siguranță acolo să-și analizeze, să-și proceseze gândurile, soluționarea cu care să vină și să o propună sau să
așa
o expună.
E. Așa e. Încă ceva important. Când noi simțim nevoia să vorbim, să vă spunem ce ne supără, ce ne tulbură, ce e în sufletul nostru, este necesar să vă întrebăm dacă sunteți disponibili să ne ascultați în momentul respectiv. Pentru că asta este o dovadă de respect față de voi și față de timpul vostru și de disponibilitatea voastră fizică și emoțională. Noi de foarte multe ori năvălim peste voi cu poveștile noastre și voi poate nu sunteți prea disponibil în momentul
respectiv. Poate ești plecat acolo în interior cu o chestie exact. Care nu ține de cuplu, ține de viața profesională, nici nu contează.
Exact.
Și trebuie atunci... să schimbi anvelopele la mașină și stai și te gândești dacă ar mai bine te duci acolo sau acolo.
Da, 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 sigur. Și atunci, noi e bine să vă întrebăm, ești ok acum, aș vrea să vorbesc ceva cu tine, ești ok, poți să mă asculți și tu poți să-mi spui, da sau nu sunt ok în momentul ăsta, uite... Peste o oră pot să fiu, diseară pot să fiu, sau uite, mâine dimineață e ok la ora...
Stăm la cafea la o vorbă. Da.
Stăm la cafea la o vorbă și îmi povestești. Exact. Încă ceva. Noi, când vă povestim vouă lucruri și ne descărcăm, e bine să o facem într-o perioadă limitată de timp. Cumva convenită.
Apropo de acele reguli de care vorbeam.
Exact. Da. Convenită de comun acord. Undeva acolo în jurul la unei jumătăți de oră cred că e suficient. De ce? Pentru că voi vă pierdeți focusul la un moment dat și este firesc să fie așa. Noi vorbim mult, nouă ne place să vorbim mult.
Da, femeile vorbesc în paranteze, ceea ce nu e o critică, ci este o realitate a discursului feminin, pentru că aveți tipul ăsta de gândire pe mai multe drumuri deodată, pe când bărbații gândesc mult mai focusat. Uh-huh. Mai întâi aici și după aia vedem noi ceva ce mai departe. voi sunteți pe 5 drumuri deodată și automat și discursul este de asemenea natură. Mergeți din paranteză în paranteză, uh-huh, în paranteză, în stai că mi-am adus aminte ce era, uh-huh, atunci, uh-huh, și cu asta care se leagă cu ai văzut. Și atunci noi, într-adevăr, la un moment dat suntem într-un web de ăsta, într-o rețea în care nu, m-am mai pierdut, nu mai știu unde sunt. Uh-huh.
Faptul că noi ne extindem discursul are și o explicație foarte bună pentru noi. Noi, în momentul în care povestim lucruri, le așezăm, le integrăm. Le așezăm pe sertărașe, fiecare lucru unde are locul, unde și are locul, facem curat, facem ordine în interiorul nostru. Exact. Ne auzim. Este modalitatea noastră prin care, practic, gestionăm o situație și o internalizăm. Voi faceți procesul ăsta, voi cu voi, fiecare în sinea lui, dar noi prin a exterioriza. Dar și exteriorizatul ăsta, dacă durează 3 ore, vă plictisiți și voi și vă pierdeți și concentrarea și focusul și adormiți.
Și se ajunge la frustrare.
Exact.
Și din frustrare la furie și automat la conflict.
Exact.
Am observat o informație care nu e neapărat știută. Tot la apropo de acest al nostru de a intra intern și al vostru de a exterioriza. Bărbații sunt, cum bine ai spus, sunt practici, sunt focalizați pe găsirea soluției, cea mai bună soluție, eficientizare, da? Suntem pe procesul de, ok, suntem raționali, logici, sigur. Noi vorbim de niște generalități, asta e, dacă vrei, un asterix foarte bine, ar trebui foarte bine pus acolo. Noi vorbim despre niște trăsături generale care diferă de la individ la individ, de la dinamică, la dinamică de cuplu, țin cont de cultură, background, educație, multe, da?
Da, sigur.
Dar sunt niște generalități care pot fi, nu sunt etichete, sunt niște trăsături generale, care sigur că fluctuează. Bun. Noi suntem raționali. Sau tiparul de gândire este unul problem solving. Foarte direct. Și automat, credem că în momentul în care soția, partenera, vine și îmi expune o întreagă poveste de jumătate de oră cu 15 posibile probleme care ar necesita soluții, ce face mintea bărbatului? Începe să găsească soluții și să le ofere pe tavă.
Uh-huh. Da, nedorite, nechemate.
Aici este jucăria. Această diferență nu se înțelege. În momentul în care ea îți povestește, nu-ți cere o soluție.
Uh-huh. Așa e.
Nu îți cere să vii tu cu soluția magică la problemele ei, în ghilimele de rigoare, pentru că ea s-ar putea nici măcar să nu fie vorba despre a găsi o soluție. Probabil că o are deja, sau nu e timpul ăla, sau nu e o prioritate sau nu. Este vorba doar de exprimare și revenim la ce spuneam la început. Nevoia de exprimare, de exteriorizare a procesului în sine de a trece prin o experiență. Nu a cere o soluție. Uh-huh. Și cred că asta ar trebui noi să știm. Partenerii dintr-un cuplu să știe că în momentul în care femeia de lângă tine, partenera ta, are nevoie de soluție, ți-o cere foarte direct. Aș vrea să-mi spui ce crezi despre. Sau, uite, asta e, cum crezi că ar trebui? Sau ai un sfat? De o chestie foarte directă, la fel de directă cum gândim și noi. Uh-huh. În schimb, povestea, așezarea pe tavă, n-are nicio legătură cu cererea unei soluționări.
Și noi poate ar trebui, măcar la început, până el și ea învață treaba asta, învață diferența asta, poate ar trebui la început, eu știu, câteva zile, câteva săptămâni, înainte de orice discuție, ea să-i spună lui, uite, urmează
ce
doar
vreau
să...
De la tine.
Exact, uite, urmează doar să vorbesc. Simt nevoia să vorbesc, simt nevoia să povestesc, nu am nevoie de soluții, jumătate de oră te rog, dacă vrei și ești dispus acum, să mă asculți. Și atât. Vreau doar să mă asculți. Iar bărbatul doar să fie prezent. Doar să asculte, să mai zică da, să fie acolo, să fie...
Astea sunt cele două caracteristici ale comunicării eficiente. Ascultarea, ascultarea activă și claritatea și directețea informației, adică să-ți expui clar, direct intenția, vreau doar să mă asculți, am nevoie de o soluție de la tine, am nevoie să mă descarc. Voi nu ne spuneți asta. Așa eu nu știu că tu te descarci. Așa. Tu vii și îmi spui. Și pentru că tu te descarci, apare emoția, apare frustrarea, apare nervozitatea din descărcarea asumată, dar nu-i către mine. Ea este pentru că eu curăț și dau afară praful, mizeria, gunoiul, mă refer la doamne, da, care fac chestia asta, și noi avem impresia că e către noi.
Așa este.
Stai că ce-am făcut, dar eu nu te-am enervat astăzi și ai venit și ai început să-mi pui chestii.
Da,
dar nu e despre tine. Este doar o descărcare emoțională pe care dacă o lași pe parteneră să o ducă până la capăt, vei vedea cum după ce a spus, a povestit jumătate de oră cu
patos.
Patosul, da, foarte bine, Săruna, cu patosul aferent, brusc s-a înseninat și, ei, acum ce facem? Și noi care am căutat N soluții în momentul în care o ascultăm pe ea, spunând cu patos chestii, rămâi un fel de, păi și eu acum ce fac? Am 10 soluții pregătite și ce fac cu ele?
Da.
Nu despre asta e vorba.
Așa e. Prin urmare, noi, e bine să vă spunem inițial vouă, uite, am nevoie să mă descarc, am nevoie să mă descarc, am nevoie să... Uite,
să fiți poate... clare, directe, așa exact, cum noi auzim.
Exact. Vreau să mă descarc, sunt, mă simt încărcată, am avut nu știu ce problemă la serviciu, cu nu știu cine, cu nu știu ce. Vreau să spun, poate o să și plâng, simt nevoia să plâng. Femeile plâng, deși este un lucru foarte bun, pentru că face parte din arsenalul ăsta al descărcării și al gestionării emoționale feminine. Iar voi, când ne vedeți că plângem, când ne vedeți că ne... agităm, că intrăm în niște stări emoționale din astea așa mai voluptoase, să spunem, voi vă impacientați pentru că, exact cum ai spus tu, fie credeți că este vorba despre voi, fie efectiv nu știți cum să gestionați lucrurile pentru că voi credeți că e ceva grav.
Rezolvare.
Exact. În momentul în care voi veți înțelege faptul că noi avem discursul ăsta emoțional mai focos, că este feminin și că noi ne descărcăm prin a, la început, prin a aduce furtună, după care dacă voi ne acceptați furtuna pe care o aducem, plânsete și, eu știu, jelit și poate și...
Da, mă rog, exact, un întreg arsenal, arsenal care diferă de la doamnă la doamnă.
Exact. Dacă voi acceptați furtuna asta, furtuna se manifestă, după care, exact cum ai spus tu, frumos se face senin și iese soarele. Și toate-s bune și minunate.
Te uitam o întrebare la tine, la soția, Oana. Ai o furtună, vrei să o expui, ai găsit mediu propice. Dacă ar fi, ok, deci clar nu este nevoia unei soluționări din partea mea, n-ai nevoie de o soluție, nu vrei să vin eu să-ți expun ce ar trebui, cum ar fi bine, n-ai nevoie de asta. Dar dacă ar fi totuși în acel timp de expunere, că e jumătate de oră, că e o oră în care tu te descarci așa, cu plâns, cu râs, cu ciofi, focos, cum spuneai tu. Dacă ar fi să fie ceva pe care l-ai percepe ca o manifestare a iubirii, ascultării active, prezenței mele, acceptării emoțiilor tale și așa mai departe, care ar fi? Care ar fi nevoia? Ok, nu ai nevoie de la mine de o soluție. Dar ar fi ceva ce aș putea eu să fac, iar tu să te simți în siguranță, văzută, acceptată, validată, iubită. Și cumva eu să știu că făcând acel lucru, sunt și eu parte activă. Nu putem să fim doar public și aici e o problemă. Bărbații sunt pro-acțiune și în momentul în care îl pui să fie doar public, e nasol, că publicul, un public inert. Și atunci trebuie să-i dai publicului, uite, tu ca public poți să aplauzi, da? Cum erau la emisiuni. Aplaudați. Ce aș putea eu să fac în momentul în care tu ai această descărcare? Nu să-ți dau soluții, dar ce aș putea să fac?
Să fii prezent.
Cum?
să te simt că ești prezent, adică prezent înseamnă să te uiți la mine, nu înseamnă că trebuie să te uiți la mine acum.
Deci ascultare activă, da? Să mă uit la tine,
să te uiți la mine,
să ascult
să
cu adevărat.
Să nu stai pe telefon sau pe nu știu ce gadget-uri sau să te uiți într-un ziar sau să fii prezent.
Sau să încep să mă uit la ceas.
Sau la ceas, cât mai durează toată treaba. Exact, să fii asta. Pentru că ce înseamnă asta? De ce este atât de important și nu numai pentru noi femeile, dar și pentru voi? Înseamnă ascultarea pe care majoritatea dintre noi, din păcate, în copilărie nu au avut-o de la părinții noștri. De ce? Pentru că ei, părinții noștri, generațiile vechi, nu că nu ne-ar fi vrut să facă rău.
Nu că n-ar fi vrut să o facă, nu știau.
Nu știau. Da, n-aveau nici timpul necesar, nu știau că, și nu credeau că este important să le acorzi atenție unor copii. Copiii erau copii și, în opinia lor, copiii nu înțelegeau multe și nu știau multe.
Sau nu erau probleme cu adevărat.
Exact, că doar erau copii și copiii, nu-i așa, n-au probleme. Ei, astăzi noi știm că lucrurile nu stau așa și atunci reparăm durerea asta
rană.
Pe care am simțit-o.
E o rană. Exact. E o rană de a nu fi văzut, a nu fi acceptat.
Exact.
A nu fi important. Eu nu sunt suficient de important pentru tine încât tu să mă asculți cu adevărat.
Exact.
Și să-mi accepti problema mea, indiferent cum ce-ar fi ea.
Exact. Și o reparăm în cuplu, cel mai bine o reparăm în cuplu, prin asta. Prin, prin
aveți nevoie de
acolo.
Atingere, de îmbrățișare? Pentru că, și acum dau din casă, tu ai spus foarte bine, femeile mai au și mecanisme comportamentale de descărcare, plâns, ridicat voce, tremurat, da? Sunt lucruri care pentru noi aprind lumina de panică. Hopa, plânge, e ceva grav.
Da.
Hopa, tremură, s-a înroșit, e toată așa.
Da.
Da? Alarm button. Începe să sune alarma, trebuie să... Bun. Îmbrățișarea, și aici vreau să ajung. Sunt studii peste studii care arată că un cuplu funcțional are nevoie fundamental de apropiere fizică. Și nu intrăm acum în zona sexuală. Noi nu vorbim de sex, nu vorbim de atingerea sexuală, ci vorbim de apropierea celor doi, de atingerea celor doi, atingerea afectivă și de a fi în câmpul energetic al celuilalt.
Da.
Uite, acum noi doi, da, suntem în zona de comunicare, de ascultare, dar nu suntem, nu e un câmp de apropiere, nu e un câmp intim, da? Câmpul intim este când stăm la televizor, ne uităm la un film și stăm, unul stă cu capul pe celălalt. Atât! Uh-huh. Este suficient, este mai mult decât suficient. Uh-huh. Sau ne ținem de mână, uh-huh. Sau... E o atingere a intimității. E o soluție pe care un bărbat, în momentul în care începe să sune alarma, da, că femeia plânge și așa, ar putea să o facă și care ea n-ar deranja pe de-o parte, sau dacă ar face-o și ar deranja, ce ar putea să spună partenera, încât nici să nu jignească cu eu plâng și tu mă iei de în brațe, lasă-mă acum, ascultă-mă, da? Că poate să fie chestia asta. Voi aveți nevoie să descărcați? Și eu vin și te iau în brațe. Nu mai de luat-o ăla în brațe, n-ai nevoie în momentul respectiv.
Exact.
Ai nevoie să-mi vezi ochii, să vezi că aud, că sunt în contact direct.
Ai zis foarte bine, așa este. Când furtuna este activă, ți-ai învățat de practică. Când furtuna este activă, nu recomand neapărat, nu vă recomand vouă, domnilor, să luați doamne.
Sunt momente în care poate să fie asta o soluție.
Sunt momente, sigur, și până la urmă ținești de fiecare femeie în parte. Dar eu cred că majoritatea femeilor, când sunt în furtuna activă...
Când derupe, da?
Când derupe vulcanul, exact, au nevoie să fie lăsate să erupă. Și atunci ce puteți voi să faceți cel mai bine, în opinia mea, este să spuneți, da, înțeleg, da, chiar înțeleg.
Să surprindem momentul și să fim atenți la
el. Exact. Înțeleg că te-a supărat cineva sau înțeleg că ești supărată, e ok. Ok, înțeleg că ești supărată, dar atât, nu că aș vrea să nu mai fii sau că aș vrea să fii altfel sau că hai oprește-te odată că ai plâns destul, ci pur și simplu ok, înțeleg. În momentul în care...
E enervantă replica aia, liniștește-te?
Foarte. E cumplită. E cumplită, cumplită rău. Da, pentru noi femeile. Liniștește-te, iubito, este totul bine, dar ce-ți veni? Dar de ce plângi?
Asta deja, dar ce îți veni e pasiv-agresivă, da. Nu? Dar gata, liniștește-te.
E în regulă.
Asta de fapt, asta înseamnă. Da. Nu am timp de... De ce tu simți?
Da.
Liniștește-te, ca să... Liniștește de fapt nu este despre tine, este despre... Liniștește-te tu ca să-mi dai mie liniște să nu fiu părtaș. La.
Exact.
Nu am timp.
Ceva de genul. Așa este, da. Este una dintre cele mai... Nu. Este o mare nu. Aici încercați să nu-l faceți.
Încercați să, să nu-l liniștiți pe celălalt.
Da.
Și cred că e valabilă și viceversa.
O, sigur.
Mă rog, noi nu avem tiparul ăsta. Noi venim direct cu... Ori venim dărâmând tot.
Da.
Dar chiar, dacă vine un bărbat dărâmând tot. Că mai sunt momente de genul ăsta în care el vine... Adu-ți aminte. Nu știu. Da, el vine. Furios. Nu știu, s-a întâmplat ceva pe drum, s-a întâmplat ceva la muncă și e furios. Și este, realmente, clocotește.
Atunci tu, ca femeie, nu spui nimic. Chiar dacă vrei să spui ceva, chiar
deci
dacă
nu liniștește-te,
place,
nu?
Nu,
nici acolo nu funcționează. Bun.
Lași să-și termine clocotul, pentru care și el dreptul să aibă clocot așa cum și tu ai dreptul să ai furtuna ta.
Poți să spui te înțeleg, nu?
Da, poți să spui te înțeleg.
Deci astea sunt valabile pentru amândoi.
Da, exact. Te înțeleg, ăsta este exact ca la copii și noi o avem pe fetița noastră și vedem foarte clar că în momentul în care îi dăm voie să aibă un tantrum, în momentul în care îi dăm voie să plângă și efectiv îi spunem, e
sunt
regulă,
aici.
Sunt aici. Plângi liniștită, cât ai nevoie, sunt aici. În momentul ăla se liniștește repejor.
Da, nu, e o chestie... Da, e. Ok, deci pot să mă exprim, da. Bine, m-am exprimat.
Asta a fost, exact. Dacă îi spui, gata, oprește-te, nu acum, de ce plângi, etc.
Pui paie
nu
pe
faci
foc.
Decât exact să pui paie pe foc, să prelungești. Exact la fel este și la noi. Și atunci voi, nouă, cu cât ne dați voie să ne exprimăm, cu atât noi, de fapt, ne terminăm furtuna mai rapid. Și abia după ce furtuna se termină sau scade în intensitate și lucrul ăsta se vede că femeia se liniștește, începe deja să se însenineze la față, exact ca după o furtună în asta, în natură, abia atunci voi și vă recomand din suflet pentru că este extrem de healing, de vindecător să spunem așa, vă recomand să ne luați pe noi în brațe.
Da,
da
după
iubito,
ce
am înțeles,
furtuna.
Ești în regulă, am înțeles, ai suferit... Acum sunt aici, hai să te îmbrățișezi.
Inclusiv există verificarea, că la început spuneai și spuneai foarte bine, ori se exprime am nevoie de la tine de asta, 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 ori să întrebi. Este
sigur.
Principiul verificării.
Sigur.
Pot face ceva sau ai nevoie acum de ceva de la mine?
Exact.
Pot acum să te ajut cu ceva? Ce ai vrea să facem acum? Ce ai vrea să faci acum? Să verifici, să exact. Verifici unde este celălalt.
Sigur.
Iar asta două țin de, pe de-o parte, de exprimare emoțională, de a-i lăsa libertatea celuilalt de a se exprima și doi, de a valida emoțional, de a-l valida pe celălalt. În momentul în care eu te înțeleg, în momentul în care eu te accept, îți accept emoțiile, fără să te judec, fără să zic, iarăși ești nu știu cum. Nu. Apropo de asta, acum mea... Hai să spunem că unul dintre cei doi observă un pattern de frustrare și o intoleranță la frustrare scăzută, o toleranță scăzută, pardon, la frustrare a celuilalt și vrea să-i spună asta. Bineînțeles că nu îi spui în momentul în care celălalt e în furtună. Dar cum ai recomanda să spună asta? Să-i spună la un moment dat, uite, observ că te enervezi foarte tare legat de X la servici. Poate n-ar fi bine acolo să te gândești ce agață acel X. De ce doar cu X te enervezi? Dar cum ar putea să-i spună și când?
Da, e foarte bine. Chiar recomand și noi și tu cu siguranță recomanzi asta, pentru că doar așa se pot înțelege niște pattern-uri repetitive sau poate niște greșeli care se tot repetă în comportament sau în gândire.
Este o perspectivă din afară și atunci celălalt e posibil să vadă la tine lucruri pe care tu ești prea obișnuit cu ele, ești exact. În ele și nu le vezi.
Sigur că da, sigur că da.
Nu trebuie să fii un terapeut, este partenerul tău, e cel mai aproape om de tine, normal că le vede.
Bineînțeles că după ce trece pe furtuna și după ce s-a realizat conexiunea asta emoțională și fizică, adică
chiar după sau altă dată?
Chiar Ori după, ori altă dată.
Ori după, dacă e loc, nu? Dacă e suficientă liniște.
Exact. Dacă femeia începe să râdă și cuplul e vesel și ea se vede că este bine pentru că a primit ascultarea și spațiul să se descarce, a primit și îmbrățișarea și pupicul și ambii sunt bine și este loc și el simte că ar putea să-i spună ei, simte că e loc și e ok. Dacă nu, într-adevăr, se păstrează informația asta pentru o altă ocazie, tot așa când cuplul e bine. Nu aducem informații de genul ăsta, vezi că faci nu știu ce, vezi că mi se pare că semeni cu maică ta, cu taică tu, cu nu știu ce. Nu aducem pe teren conflictual sub nicio formă și în niciun caz sub forma asta de aruncat așa, critic, în mod critic.
Judecativă.
Judecativă, da. Exact.
N-are nicio legătură judecata cu acceptarea, validarea, iubirea,
exact,
și comunicarea reală dintr-un cuplu, judecata, exact, critica și judecata sunt două lucruri de care partenerii ar trebui să uite.
Să nu uităm, că noi am mai spus lucrul ăsta și cred că trebuie reamintit la fiecare întâlnire a noastră, că cea mai puternică formă de terapie are loc în cuplu.
Da. De vindecare, de fapt.
Vindecare, exact. În cuplu se produce cea mai puternică și adâncă formă de vindecare în cuplu. Dacă, bineînțeles, permitem cuplului să facă asta.
Da, dinamica cuplului permite asta.
Exact. Dacă ne dăm voie să facem vindecarea asta. Și aici ne referim la vindecare personală, fiecare. Eu și tu.
Da, vindecarea asta vorbeam mai devreme. Da, vindecarea, mai exact, devreme, înainte să ne apucăm să filmăm, vorbeam de faptul că rănile cu care venim în cuplu, rănile noastre interne, ale copilului nostru interior, ale trecutului nostru, ele, și e foarte important odată să se vină cu ele în terapia de cuplu, în cazul în care se merge într-o terapie de cuplu, care, nota bene, și am mai spus chestia asta, terapia de cuplu nu este făcută să soluționeze o problemă arzătoare, un cuplu care e pe punctul de a se despărți sau ceva foarte grav. Terapia de cuplu poate să fie pur și simplu și un instrument de fine-tuning, de educație,
sigur,
dezvoltare și echilibrare, balansarea cuplului. Sunt cupluri care vin foarte funcționale și ok, dar vin să afle mai multe despre cuplu în sine și despre celălalt. Iar terapia de cuplu poate să fie pur și simplu o formă de dezvoltare personală și de evoluție
în doi.
În doi. În, și ca să revin, da, cuplul este locul unde oamenii își, pentru că este locul sigur, oamenii își aduc traumele, că tot e la mod, traumele copilăriei, traumele trecutului, și le pot înțelege, accepta și vindeca. Pentru că ce poate să fie mai vindecător decât faptul că îl vezi pe cel de lângă tine, omul cu care tu mergi la drum, care ți acceptă rana. Nu te judecă pentru ea, nu o critică, pur și simplu te acceptă cu rana. În momentul în care tu ești acceptat cu rana ta, de cele mai multe ori noi ținem de traumele noastre, nu pentru că nu am ști să le vindecăm, ci pentru că nu ni le acceptăm. Și celălalt vine zice, ok, ia, care e bubița? Asta. E ok. În momentul în care ai auzit că e ok, când vezi că e ok, când vezi că ești acceptat cu rana ta, rana ta îi piere din importanță, îi piere din greutate. Și poți și tu, la rândul tău, să-ți o accepti.
Așa este, clar. Dacă tot suntem la capitolul comunicare în cuplu, mi se pare important să înțelegem faptul că este absolut necesar, din perspectiva mea, comunicarea în limbaj emoțional de către ambii, inclusiv bărbații. Din păcate, încă în societatea noastră este perpetuată ideea asta eronată și foarte periculoasă, mi se pare mie, că bărbații...
Bărbații nu plâng.
Exact, bărbații nu plâng, bărbații trebuie să fie tari ca piatra, că bărbații nu trebuie să-și arate emoțiile, că bărbații nu trebuie să vorbească.
Eu să știi că cred că apare o modificare ușor, cel puțin cu generațiile noastre ca părinți, ca și cuplu. Lasă-mă să fie wishful thinking, eu sunt un optimist de fel.
E adevărat, dar până atunci, până
dar
când
da, drumul e foarte lung, drumul exact. Este extrem de lung și da, într-adevăr, venind dintr-o cultură în care bărbatul nu are voie, bărbatul e slab, bărbatul nu e bărbat dacă își arată emoția. Bărbatul nu simte, bărbatul face. Bărbatul nu plânge, bărbatul sparge, dă cu pumnul, dărâmă. Bărbatul nu e vulnerabil, bărbatul este stâlpul.
Pentru că, din păcate, bărbații din ziua de astăzi, voi, bărbații de astăzi, ați fost crescut de mame și de părinți din generațiile trecute.
Din cultura, da.
Exact, dintr-o cultură eronată din perspectiva mea, dar așa era pe
atât
atunci.
Atât se știa, atât exact, se putea, atât s-a înțeles.
Care
atunci
credea că băieții nu au voie să se exprime, băieții nu se joacă, băieții nu plâng, băieții nu fac, băieții nu drag. Și atunci s-au format generații întregi de bărbați care au fost programați în felul ăsta, că ei nu sunt oameni și nu au voie să se exprime. Ori nu e așa. Și bărbatul este om la fel de om ca și femeia și bărbatul are emoții. Până la urmă suntem niște universuri. Fiecare univers unic, un univers unic, care se bazează în principal pe o lume emoțională foarte
sunt
intensă.
Ființe emoționale, fundamentale
exact.
Emoționale.
Și bărbații și femeile, exact. Dincolo de orice, de fapt, totul este emoție. Într-o mare măsură este emoție. Și atunci, de ce să nu o folosim în avantajul nostru? Și de ce să nu folosim instrumentul ăsta extraordinar de benefic, numit emoționalul, să ne folosim de el, nu să ne îngreunăm viața, practic, pentru că ele oricum există. Emoțiile oricum sunt acolo, fie că le acceptăm, fie că nu. Fie că le dăm glas, fie că nu. Fie că le exteriorizăm, fie că nu. Fiecare dintre noi trăiește o viață emoțională
zilnic. Ele sunt
zilnic
acolo și ele se adună și dacă nu deschidem ușa emoțiilor, ele încep să se aglomereze și ele ies la suprafață, oricum ies la suprafață, dar pot ieși fie sănătos, prin comunicare, prin exprimarea lor, prin înțelegerea, acceptarea și vindecarea lor, sau ies la suprafață printr-o boală, prin disfuncționalități, prin comportamente total agresive, disfuncționale, tensiune constantă, furie.
Sigur. Uite, o să întreb eu pe tine un lucru acum și o să încep prin a face o remarcă care poate să pară o laudă. Este și o laudă, dar de fapt vreau să fie o remarcă la adresa ta. Pentru mine ca femeie, ți-am mai spus asta, dar acum o spun și public, pentru mine ca femeie mi se pare extrem de masculin la tine tocmai faptul că știi să-ți exprimi emoțiile și că o faci, mi se pare foarte atrăgător lucrul ăsta. Mi se pare de fapt masculin și atrăgător. Și am observat asta la majoritatea femeilor.
Dar nu e demasculinizant.
Exact. Voi credeți greșit că dacă o faceți, noi o să vă vedem pe voi slabi. Și
efeminați.
Exact, când de fapt este fix opusul și asta știu de la multe alte femei, numai de la mine.
Experiența.
Exact. Dar eu mă uit la tine și mi se pare că efectiv îți potențează toate caracteristicile masculine pe care tu deja le ai prin faptul că ești bărbat și le manifesti.
Din genetic.
Exact. Îți potențează exact faptul că ai empatie, ai inteligență emoțională pe care le ai în mod natural, de pe care le-ai și dobândit și lucrat, bineînțeles. prin faptul că ai limbajul emoțional, prin faptul că mă asculți pe mine, prin faptul că mă suport pe mine, mă
susții. Ești foarte englezoic astăzi.
Da, astăzi nu știu ce îmi vine în minte numai cuvinte engleze.
Good, go on.
Deci mi se pare extraordinar și asta am întâlnit-o la foarte multe femei și poate e bine să spun lucrul ăsta, că în cazul în care ne ascultă domni, să înțeleagă că...
Da, că nu este ceva efeminant sau demasculinizant sau... Da. Și ai zis că aveai o întrebare.
Da. Întrebarea. Întrebarea este, cum este pentru tine ca bărbat să vorbești în limbaj emoțional? Cât de masculin te simți?
Noi sunt un... eu am avut norocul să fiu crescut într-un mediu fundamental feminin. Am avut... povesteam la primul episod, am avut 3 mame. Mm-hmm. Am fost crescut de bunica, mătușa și maică mea. Și atunci am fost într-un mediu, într-o familie în care erau 3 voci care aduceau pe tavă chestii. Da? Erau 3 femei. La 3 nivele diferite, pentru că era bunica, care avea un alt tip de înțelegere și așa, era mătușa, care era mătușa mea, Tana, era din perspectiva mea rămâne cel mai cald și bun om pe care l-am întâlnit vreodată. Sigur că aici vine subiectivitatea mea de copil, dar eu cu asta am rămas și asta am învățat, tipul de înțelegere și de empatie, de acceptare de la ea. Maica mea, o tipă foarte, culmea, în zona de feminitate, dar feminitate practică și foarte driven, așa, foarte... Și atunci, crescând în povestea asta, pentru mine am dat, e o normalitate să vorbești despre ce simți.
Cum, dar cum da. Cum azi altor bărbați care nu au background-ul tău familial?
Asta vreau să spun. Uh-huh. Chiar și așa, în momentul în care am intrat în comunitate, mai ales în zona adolescentă și începutul tinereții, a fost un moment în care am văzut asta privită ca un dezavantaj. Nu de către gagici. Către mediul masculin în care mă învârteam. Și automat, natural, instinctiv, am închis-o. Hâc! Uh-huh. Da? Nu. Și automat am închis-o și greșit. Uh-huh. De obicei, când punem capacul la ceva, o facem într-un mod total greșit. Și majoritatea, dacă sunt sensibil, ce fac să închid sensibilitatea? Devin brutal, devin aspru. Da. Uh-huh. Dar da, a fost momentul ăla. Sigur că mi-a trebuit timp și drum de evoluție, terapie, evoluție personală și așa, să-mi recunosc datele inițiale și să le las să existe în mod cum sunt ele, de fapt, în interior, să le existe în mod natural și să... Păi să fie.
Ce recomanzi unui bărbat? Bărbat care în afară de terapie? De mic, da, în afară de terapie, care e învățat de mic că băieței nu plâng, că băieței nu au emoții, că băieței nu spun, că băieței nu... Și se transformă într-un bărbat care își închide toate emoțiile și nu devine așa un roboțel practic. Ce recomanzi unui bărbat de genul acesta?
Cred că sunt mai multe lucruri care se pot face. În afară de terapie. Aia e prima. Da, du terapie. Și nu doar pentru asta. E una din chestiile foarte importante de a-ți regăsi propriul glas în terapie. Aș recomanda pentru început o chestie care este fenomenală. Jurnalizarea. Să înceapă să scrie. Pentru că e mult mai ușor să începi să îți auzi, să-ți exprimi, să-ți lași emoțiile care tu le ai oricum, să fie fără zlăvada nimeni. Ai privilegiul și secretizarea aferentă, doar tu le știi, dar tu începi să ți le spui. Și cu cât tu începi să ți le spui mai mult, cu atât o să vezi că la un dat începe să iasă și pe gură, către celălalt. Pentru că tu te normalizezi, te obișnuiești cu tipul ăsta de dialog, de discurs emoțional. Da, asta e primul lucru pe care l-aș recomanda. Ok, până, lasă, nu te... bravo, te înțeleg, e ok, nicio problemă. Dar pune-le pe hârtie să le vezi tu. Să vezi tu că simți.
Aici mă gândeam la un alt lucru.
Da.
Dacă îmi dai voie să intervin.
Sigur.
Mă gândeam că poate aici vă putem ajuta noi pe voi prin...
Asta este the next thing. Dar s-ar putea, până când eu nu sunt în acord cu mine, să încep să mi le accept eu, n-ai cum să mă ajuți.
Sigur,
pentru că
sigur.
Eu nu mă accept.
Sigur. Mă gândeam că, ok, asta se învață cel mai ușor, bineînțeles, la terapie, dar vorbim despre ea acum, că poate e de folos celor care ne ascultă și nu urmează terapia. Prin a învăța comunicarea emoțională. Și asta înseamnă prin a învăța un element extrem de important. Și anume, hai să dăm un exemplu, Dacă să spunem că, nu știu, tu întârzi 2 ore, eu știu că trebuie să vii la nu știu ce oră și întârzi 2 ore. În loc să-ți spun eu ție, ai întârziat 2 ore și ai spus că vii nu știu când și discursul clasic, da? Și n-ai venit și unde ai fost și nu știu ce. Bun, și în loc să vin să-ți spun ție vechea replică clasică, de ce ai făcut, de ce ai întârziat, de ce etc., vin și spun, m-am simțit îngrijorată pentru că ai întârziat 2 ore. Asta este limbajul emoțional. Nu arunc pe tine, ci este vorba despre mine, despre cum m-am simțit eu în raport cu acțiunea ta. Deci nu e despre tine, este despre mine. Și atunci, din start...
Și noi să învățăm prin exemplu?
Exact, exact. Iar dacă noi femeile, nouă ne este mai ușor să facem asta, pentru noi este un lucru destul de normal, pentru unele dintre noi, dar și putem să învățăm mult mai ușor modalitatea asta de exprimare și de comunicare și atunci noi să vă învățăm pe voi. Uite, dragul meu, hai în loc de așa, hai să spui așa. Cum eu îți spun ție, m-am simțit îngrijorată că... Și tu cu siguranță ai momentele tale în care poate și eu când întârzi te-ai simțit îngrijorat. În loc să spui de ce ai întârziat, unde ai fost, ce ai făcut, tarara, mi-a fost frică. Da, poți să spui, uite, mi-a fost frică că ai pățit ceva. Nu? Ar fi o idee?
Asta este o altă parte, un alt instrument prin care se învață chestia asta, da. Dar cred că trebuie să meargă de la un punct încolo toate în paralel. Adică zona de limbaj emoțional intern, a fi încurajați, a fi, uite, asta e a treia, a vedea exemplu partenerei, trei, a fi încurajați. Cred că dacă întrebați suficient de des voi, femeile, bărbatul de lângă, cum te simți?
Exact.
Ce simți? E încurajarea de a se duce în zona aia și a încerca să explice. Da? Pentru că s-ar putea să nu existe limbajul ăsta dezvoltat. Cum mă simt?
Exact. Sau, uite, putem să vă întrebăm cum ți-a fost ziua? Și voi povestiți în limbajul ăsta. Păi, uite, m-am întâlnit cu X, m-am întâlnit cu Y, am făcut Andres. Și noi, în timp ce voi povestiți, la un moment dat, vă întrebăm, și cum te-ai simțit când l-ai întâlnit pe
ei? Da, încurajarea asta, da.
Exact.
Dar te duce și în limbajul ăla.
Exact. Și atunci cumva noi vă dăm mai ușor un instrument la care voi să... Adică vă punem o întrebare la care voi puteți să dați răspunsul mai ușor. Păi m-am simțit... Mi-a fost dor de el, să spunem. Deja e un element emoțional. Se poate.
Cred că astea sunt... și se pot face într-un cuplu fără... Ok. Fără terapie sau fără... a merge într-un cadru specializat, încurajarea asta, exemplu și Cel mai important e ca el să vrea.
Mm-hmm. Sigur.
Ei, partenerii care n-au acest limbaj dezvoltat, să vrea să schimbe asta.
Mm-hmm.
Și că, până la urmă, asta e regula de bază. Dacă nu vrei să schimbi, n-are cum să funcționeze ceva. Dar să înțeleagă această diferență de limbaj, cel al exprimării emoționale versus zona rațională, logică, și să vrea să acceseze și asta, să vrea să... Și ai spus foarte bine, să vrea să acceseze asta fără să creadă că îi demasculinizează și că îi vulnerabilizează într-un sens negativ.
Aici cred că intervine și încurajarea femeii, cum ai spus tu. Adică, de fapt, intervine acceptarea ambilor că este firesc, natural, normal și foarte bine ca și bărbatul să se exprime emoțional. Pentru că, ce să vezi, eu am întâlnit în terapie și cu siguranță și tu, femei care nici ele nu sunt de acord că bărbatul ar trebui să se exprime emoțional. Mai puține, dar am întâlnit. Pentru că și ele au fost crescute de aceleași...
tot în același mediu.
În același mediu, exact, poate cu un frate sau cu mai mulți frați, cărora li s-a spus, tu ești fetiță, poți să plângi, tu ești băiețel, n-ai voie să plângi. Și atunci fata ce-a înțeles?
Da.
Exact, că eu plâng, tu nu plângi. Și atunci, în cuplu, am întâlnit femei care nu le permit bărbaților să se exprime emoțional sau poate să plângă atunci când au nevoie, pentru că, ce să vezi, și voi plângeți, cu siguranță, mai rar decât noi, da. Se întâmplă și la voi când aveți nevoie și plânsul este o modalitate extraordinară, un instrument extraordinar de descărcare și de sănătos. Și poate și noi ar trebui să acceptăm faptul că sunteți oameni la fel ca noi și că aveți și voi vulnerabilități, că aveți și noi și voi zile proaste, aveți și voi momente proaste, aveți și voi momente de cădere, de tristețe, de cum e firesc pentru orice om, nu contează genul. Și să vă dăm voie să vă manifestați și voi, așa cum și noi vrem de la voi să ne dați voie să ne manifestăm. Deci e o chestiune care ar trebui să schimbe, cred eu, și în accepțiunea femeilor. Majoritatea femeilor vor asta de la voi și așteaptă și li se pare foarte fain ca bărbatul lor să acceseze zonele astea emoționale, doar că nu-l ajută în niciun fel. Voi aveți nevoie de ajutorul nostru pentru că voi nu cunoașteți limbajul ăsta emoțional și este firesc să fie așa. Voi aveți alte lucruri pe care poate noi nu le cunoaștem și care ne sunt de ajutor de la voi.
Vorbeam la început că sunt mai multe diferențe și să vedem de câte vom vorbi astăzi. Și ușor, ușor îmi dau seama că astăzi cred că o să vorbim doar despre asta, despre comunicarea emoțională. Și mă gândeam să dăm și niște foarte scurte exemple de exerciții care se pot face, pe care oamenii le, cel puțin în joacă, acasă, le pot face în cuplu. Ele sunt exerciții foarte practice și care fac parte din instrumentele terapeutice ale unei terapii de cuplu, unde, sigur, sunt două avantaje majore, este mediul securizant al cabinetului, există egalitate, respect, validare, acceptare și, mai important, există arbitrul, mediatorul, terapeutul. Dar, chiar și așa, există exerciții care se pot face acasă, cel puțin ca un preambul, așa. Și mă uitam la ele astea pe care le-am scos, iar unul dintre ele e chiar despre întrebarea ta, cum ar putea bărbații să înceapă să intre într-un puțin mai bun contact cu propriile emoții și exprimarea lor. Vrei să vorbim de ele?
Da, sigur.
Știu că ăsta îți place foarte tare și ție și mie. E o adaptare a exercițiului scaunului gol. În cazul exprimării emoțiilor sau a gândurilor, pe care e dificil să îi le comunici direct partenerului. Fie că nu ai instrumentarul necesar, sau de câte ori s-a ajuns la respectivul subiect, s-a transformat tot într-un conflict sau într-o ceartă. Apropo de asta, noi am uitat să spunem, și acum mi-am adus aminte, că mai există acel foarte bun as din mânecă într-un cuplu, perioada de time-out. Hai să luăm acum o pauză. Adică nu continuăm discuția care deja s-a... Cum era? E
focoasă.
Focoasă. Nu continuăm discuția focoasă. Nu dăm apa în clocot. Nu, nu distrugem tot. Hai să luăm o pauză.
Da.
Că e o jumătate de oră, că e o oră, că e până diseară, că e până mâine, că e până în weekend. Nu contează. Luăm o pauză care să decongestioneze, să...
Exact.
Detensioneze nervii și automat să fiecare dintre parteneri în pauza respectivă se va gândi și la propriile nevoi, dar ușor, ușor n-are cum să omită decât cu rea intenție și poziția celuilalt. Oare de ce s-a enervat sau ce a spus? Sau... Și pauza aia nu face decât să ia acel time-out din sport în care mă trag o gură, aer de aer, o gură bună de aer și revin cu altă forță, în sensul de altă claritate.
Sigur.
Bun, revenim la scaunul gol. E un exercițiu foarte fain, care se poate face, în care cel care vrea să exprime ceva vorbește unui scaun, el îi vorbește ei, dar ea nu este pe scaunul din față. Ea este lângă și ascultă ce i-ar fi vorbit. Există o singură regulă, cel care ascultă nu reacționează. Nu intervii, nu pufnești, nu-ți dai ochii peste cap, nu reacționezi, ci te uiți la ce ți-ar fi spus.
Poți să exemplifici un pic? Comică.
Ok, hai să mă gândesc la un exemplu. Să spunem că a fost o ceartă legată de bani. Astea sunt destul de dese într-un cuplu, da? Ori el a făcut o investiție riscantă aiurea, ori a cheltuit niște bani care erau pentru altceva, nu contează, o discuție legată de bani, pentru că, din păcate, foarte multe conflicte apar din zona financiară. Tu câștigi mai mult, tu câștigi mai puțin, da? Și bineînțeles că s-au acumulat frustrări, nervi, furie. Iar ele, dacă ar fi exprimate, pentru că tensiunea este acolo, cum se ajunge la subiectul respectiv, acel subiect explodează. Și atunci eu nu pot să-ți spun de ce am făcut ce am făcut. Eu nu pot să îți spun că m-a durut că tu ai avut o anumită remarcă. Nu pot să-ți spun că... Nu pot să spun ce am simțit. Și atunci îți propun să facem exercițiul ăsta de care ziceau Oana și cu Ion la podcast. Scaunul gol emoțional. Și o să te rog să te așezi lângă mine. Chiar puțin mai la distanță. Și să-mi dai jumătate... 30 de minute, 15 minute, în care eu îți voi vorbi, dar nu ție, ci ție din imaginația mea, ție cum o facem toți în gând. Toți când plecăm după un conflict sau așa, începem să ruminăm și să ne gândim ce aș fi spus altfel, ce aș fi vrut să-i spun, ce n-am apucat să-i spun, dar ce replică, dar... cum aș fi răspuns la replica aia și așa mai departe. Da? Nu există. Această scenarită o avem toți. Câte lucruri aș fi vrut să spun și n-am apucat să le spun. Uite că ai ocazie. Ai în fața ta un scaun gol în care este partenera. Te am pe tine în față, dar tu ești de fapt lângă mine. La o distanță nu foarte aproape, ca să nu intri în... să nu fii invazivă, da? Câțiva metri, și te uiți la mine cum îți vorbesc. Și încep și îți spun, Oana, uite, legat de acea discuție. Și spun tot ce am simțit atunci, care au fost motivațiile mele, ce am făcut, de ce am făcut, ce regret, ce nu regret și chiar sunt îndreptățit să, pentru că eu am logica asta și îți povestesc tot. Doamne ajută cu un accent cât mai mare pe zona de emoție, de eu m-am simțit cumva. Iar tu mă privești și tu asculți discuția mea cu tine.
Okay. Hai să spunem oamenilor care este scopul acestui exercițiu.
În primul rând, exact ce mă întrebai tu mai devreme, dacă lași fluența fără să întrerupi așa, se ajunge la o fluență a exprimării emoțiilor. Pentru că eu, povestindu-ți, spunându-ți de ce am făcut aia și așa și făcând exercițiul ăsta, având și zona de scriere din spate, având încurajarea ta de zi cu zi, uite, eu simt, eu așa, tu cum te simți, eu în timp ce povestesc ca unului gol, imaginarului, partenerului imaginar, eu am libertatea mai mare să exprim, să-mi exprim emoțiile și cum m-am simțit, pentru că n-am privirea directă. Uh-huh. Uh-huh. Pentru că nu mă voi simți judecat, pentru că nu am acele micro gesturi din comunicarea non-verbală pe care chiar dacă nu le-am învățat, nu le cunoaștem, nu am citit 5 manuale despre, eu le simt, eu le văd. Uh-huh. Da? Un ridicat de sprânceană, un dat ochii peste cap de o frântură de secundă, uh-huh, care pe mine, în momentul respectiv, mă anulează.
Mă blochează, poate.
Mă blochează, mă înfurie. Da. Și atunci eu nu am privirea, nu am judecata, poate uh-huh, involuntară. Uh-huh. Și am libertatea să mă exprim mult mai curat, mult mai coerent, autentic în ceea ce simt.
Iar partenerul sau partenera, practic, vede toată treaba asta și...
Da, și aude uh-huh, fluența discursului, uh-huh, e posibil să audă lucruri care altfel n-ar fi fost puse.
Uh-huh. Fiind în ipostaza de martor, atunci nu mai este implicat sau implicată, da, direct în actul comunicării, este martor și atunci are detașarea să poată să observe din exterior ce poate n-ar fi observat în
interior. N-ar fi observat dacă era direct. Uh-huh. Erau lucrurile adresate direct. Uh-huh. Iar un alt scop este că după povestea asta, ascultătorul, martorul, poate să vină să dea un feedback, să spună, ok, acum înțeleg ce voi să-mi spui. Sunt de acord cu asta, nu sunt de acord. Sau să facă feedback-ul, și mai interesant, dacă e să ne jucăm până la capăt, tot ca un scaun gol. Acum fii tu martorul meu, iar eu îți voi răspunde, dacă aș fi fost eu pe acel scaun imaginar, în acel personaj imaginar, uite ce ți-aș fi răspuns. Dar acum, de data asta, tu ești martorul răspunsului meu. Uh-huh. Cred că este un exercițiu, un tip de dialog, dialogul ăsta imaginar, da, ca un gol, care dă voie celor doi să fie mai autentici, mai sinceri, fluenți și coerenți și să se vadă mai bine. Uh-huh. Vreau așa, apropiindu-ne de final, cu pași mărunți, să mai dăm două exemple de uh-huh, exerciții. Unul știu că îți place foarte mult. Este oglindirea. Vrei să povestești tu de oglindire, de oglindirea emoțiilor în care...
Nu, povestește
el...
tu, că îmi place cum
eu, îți place cum povestesc eu. Da. Și am și textul, adică... El, acest exercițiu vine dintr-o tolbă de instrumente a psihoterapiei MAGO, care este fundamental gândită pentru relație, pentru cuplu. Uh-huh. Este acel exercițiu în care eu îți spun ce simt, iar tu repeți ca o oglindă. Fără să mi-adaugi comentarii, adăugiri, note și note de subsol, fără o interpretare a ceea ce am spus și automat fără tot ce vine din astea, respectiv judecată, critică, conflictualitate și așa. Iar tipul ăsta de oglindire se poate face într-un joc de dialog. Eu îți spun ce simt, tu îmi repeți tot ce am spus eu. Și aici cel care repetă e nevoit chiar să asculte. E nevoit chiar să își asume ce a spus celălalt. Mă simt nevăzută, neapreciată, luată de bună. Înțeleg că te simți nevăzută și în momentul respectiv eu aud, mă aud spunând ce mi-a spus ea.
Exact. De obicei suntem niște piloți automați care, de fapt, suntem pe pilot automat și, de fapt, noi ne ascultăm, ci în momentul în care tu vorbești, eu, practic, în mintea mea îmi pregătesc replica mea.
Defensivă.
Atunci, defensivă, sigur. Și atunci ne transformăm, dialogul nostru se transformă într-un meci de tenis, nu un dialog constructiv. Practic, se schimbă întreaga dinamica dialogului. Dintr-unul defensiv,
da,
într-unul constructiv.
Da, e din dialog în război, da. Eu nu au ce-mi spui, eu doar țin scutul și mă gândesc cum să lovesc următoarea dată.
Exact. Și se mai întâmplă un lucru foarte fain în momentul în care suntem ascultați de celălalt, primim validarea. Iarăși, validarea, exact, pe care n-am primit-o majoritatea dintre noi în copilărie, că suntem ascultați, că suntem văzuți,
înțelegi
că e important ce spunem, că părerea noastră contează. Majoritatea dintre noi nu am primit lucrurile astea în copilărie. Și atunci intervine din nou vindecarea de
da,
care
nu e,
am mai
cred
vorbit.
Că este un exercițiu foarte frumos care se poate face acest dialog de oglinzi. Uh-huh. Eu spun ce simt, tu îmi repeți, după care tu spui ce simți referitor la povestea asta, eu îți repet și uite așa, din oglindă în oglindă, până când amândoi suntem, ne dăm seama că s-a decomprimat, s-a decongestionat tensiunea situației respective, conflictului respective, experienței respective, poate.
Exact. Vrei să mai dăm un exemplu? Pur și simplu să facem noi
treaba asta? Da, și data asta vreau să-l dai tu.
Ok. Stai să mă gândesc. Să spunem. M-am simțit rănită în momentul în care te-ai dus să te întâlnești cu prietenii tăi fără să-mi spui, când eu te așteptam acasă să ne uităm la când aveam seara de film și te-am așteptat și te-am așteptat și tu nu ai venit și tu erai cu prietenii tăi. În momentul ăla m-am simțit nerespectată pentru faptul că nu mi-ai spus că te duci cu prietenii tăi în loc să ne uităm la film împreună.
Și vrei să spun eu?
Da, zic pentru cei care ne ascultă, bineînțeles. Tu poți să spui motamo, vorbă cu vorbă, dacă ți-e mai ușor.
Sau poți să spui să faci o sumarizare.
Exact.
Înțeleg că te-ai simțit rănită, nevalidată, nevăzută, în seara în care eu m-am dus cu gașca, nici nu te-am anunțat, tu mă așteptai, să ne uităm la un film, să petrecem o seară împreună, iar eu nici măcar nu am avut, și uite, vezi, aici apare înțelegerea emoției celuilalt. Eu nici măcar n-am avut, nu m-am gândit la cum te fac pe tine să te simți, tu ai stat singur acasă, așteptându-mă, iar eu nici măcar nu ți-am spus că nu vin.
Și eventual, tot pentru cei care ascultă, eventual poți să spui, acum îmi dau seama de lucrurile abia acum când îmi spui, îmi dau seama că am făcut greșeala asta.
Cred că vine automat, dar e fain să...
Da. Exact. Și poate la final și de recomandat ca tu, în cazul ăsta tu, să mă întrebi pe mine, am înțeles bine?
Da, asta este acesta, am înțeles bine, e bine din imago, e... E replica de final a dialogului imago. Am înțeles bine, mai vrei să adaugi ceva?
Da. Și eu aici pot să-ți spun.
Și aici
pot,
da, înțeles, dar ai omis asta, care e pentru mine importantă, sau da, ai înțeles bine, îți mulțumesc.
Până când cei doi ajung să fie mulțumiți. Eu mulțumită că tu ai înțeles situația și tu mulțumit de faptul. Deci, practic, ajungem la un consens pe zona asta.
E un exercițiu foarte fain și cred că e un exercițiu care ajută cuplurile de oricât de proaspete sau nu atât de proaspete ar fi, să mențină o zonă de dialog autentic și, cel mai important, dialog cu conținut. În momentul în care faci exercițiul ăsta de oglindire, se vorbește despre evenimente, momente, conflicte, experiențe care au durut cumva. Și atunci este un exercițiu extraordinar de descărcare și în același timp de apropiere. Uh-huh. Mă uitam acum la al treilea exercițiu pe care l-am și ultimul pe care îl povestim astăzi, îl dăm ca exemplu. Borcanul cu emoții. Fiecare își ia câte un borcan, poate să și-l facă frumos, să-și pune etichete pe el, ce vrei. Cu roz, cu mov, cu gri, cu verde. Și pe parcursul săptămânii, fiecare pune în acel borcan, se face o cutie, sunt cele două borcane, el și ea, cu promisiunea că nu voi intra peste borcanul tău, îți respect intimitatea respectivului borcan, hai că sună fan, nu? Uh-huh. Și cutie cu bilețele goale, nescrise, pe care pe parcursul săptămânii el și ea scriu diferite emoții, gânduri, ca un titlu, dacă vrei, da? Furia de dimineață sau râsul de râsul de miercuri, uh-huh, când am râs miercuri, sau vineri am plâns, vineri nu voiam să vin acasă, să mai vin acasă. Scriu un fel de titluri care pentru cel care scrie e, dacă vrei, declanșatorul respectivei experiențe, momente, emoții și așa mai departe, și le pune, fiecare și le pune în borcanul respectiv. În weekend, să zicem, sau la un moment prestabilit, în ziua de, la ora de, ne acordăm reciproc un timp de o oră. Aici sunt două variante. Eu extrag din propriul meu borcan bilețele și ți le citesc, ți le explic, ți le povestesc. Îți spun cum am simțit, de ce am scris asta, cum a fost pentru mine experiența respectivă, iar tu mă asculți. Cu inclusiv ce spuneam noi mai devreme, cu oglindirea aferentă, dacă uh-huh, e, cu a înțelege. Sau, aici mi se pare frumos, tu scoți din borcanul meu un bilețel și mi-l dai să ți-l citesc, să lăsăm partea de efemer, de noroc, uh-huh, de, cum se spune?
Spontaneitate.
Spontaneitate, să rămână. Uh-huh. Nu spontaneitate, nu. Uh-huh. Cum e asta?
Soartă.
De soartă, așa. De soartă, da. Lași soarta să scoată, uh-huh, că poate tu scoți, eu vreau să scoți biletul cu vineri nu mai îmi venea să vin acasă, uh-huh, și scoți miercuri am râs. Uh-huh. Și mi-aduce aminte de partea frumoasă a lucrurilor. Pentru că sigur că tendința este să arunc, da, numai răul, și noi omitem părțile frumoase dintre noi doi. Și aici cred că este artificiul sau micul clenci, clu al acestui exercițiu cu borcanul aferent. Să scrie oamenii și părțile bune, frumoase. Când a râs, când a plâns de fericire, când a fost un moment de extaz, de intimitate extraordinară. Pentru că borcanul ăla este toată săptămâna, iar săptămâna nu e făcută numai din rău, din lucruri nasoale, din certuri, din conflicte, din tensiuni. E, cum spui tu, tocăniță cu de toate?
Da.
E tocăniță cu de toate. Oana, eu îți propun să ne oprim în episodul ăsta. Le-am dat 3 idei de exerciții. Și ne-ar plăcea să chiar să încercați unii dintre voi să le faceți acasă și să ne scrieți cum au, ce s-a întâmplat.
Ne-ar plăcea.
Cum s-a întâmplat? Care au fost părțile pozitive pe care le-ați descoperit? Care au fost dificultățile? Și să le discutăm data viitoare, într-o altă dată viitoare, într-un alt episod, în funcție de comentariile voastre. Ne apropiem de final, mai avem de vorbit despre comunicare așa, și cred că despre comunicare se poate vorbi la sfârșit, dar mai avem câteva lucruri de menționat și de atins despre comunicare emoțională, uh-huh, dintre el și ea în cuplu, și o să o facem într-un episod următor. Acum la final de episod putem să spunem un lucru care cred eu că începe ușor, ușor să devină evident. Suntem singurul cuplu din România de psihoterapeuți, dar cuplu real de soț și soție care vorbesc public despre terapia de cuplu, despre dinamica cuplului, despre cum e să navighezi această lume extraordinară a cuplului, făcând un lucru, dacă vrei, cred eu și sper eu să vadă și lumea, curajos și foarte sincer, să ne și expunem nu ca un exemplu, ci ca, dacă vrei, mediu de lucru. Noi fiind și psihoterapeuți de cuplu, dar mai ales soț și soție, noi ne experimentăm psihoterapia de cuplu acasă, dar avem și normalitatea. Nu suntem doar în acea poziție externă de psihoterapeut. Avem normalitatea de a fi un cuplu funcțional, o familie.
Cu bune și mai puțin bune și cum e firesc la toată lumea. Cu lucruri de învățat, cu un proces care durează toată viața.
Suntem un cuplu viu. Uh-huh. Și tocmai aici cred că este... Și hai să fim foarte fair. E un atu al nostru, poate cel mai important. Că dincolo de orice... Ești Oana mea și...
Și tu Ion al meu.
Și uite așa, avem zile și zile. Scrieți-ne, o să mai venim cu exerciții, o să mai venim cu... De-abia am început despre diferențe și am o vagă impresie că vor fi o serie de episoade despre diferențe.
Că da,
de-abia am vorbit de comunicare, iar lista mea are vreo 21 de pagini. E ok. A fost bine Iulian azi?
Foarte bine.
Bun. Dacă Iulian a zis că a fost foarte bine, n-a dormit, nu s-a plictisit, n-a plecat de la camere, cât de cât înseamnă că am fost ok. Ne vedem la un următor episod în 2, în care continuăm despre diferențe. Dați subscribe, scrieți-ne, intrați pe site, că acolo mai băgăm și articole și acum o să vină o serie nouă de articole despre, tot despre cuplu. O să ajungem, o să ni se ducă buhul ăia doi care vorbesc despre cuplu. Da, știu, ia, ce am mai zis. Uite asta. Bun, bravo. Hai, următoarea. Hai, vreau să-i văd. Să aveți o zi cât mai frumoasă, în 2, în 3, în 5, în câți ar fi, oameni buni.
Pe curând.